Iov 42, de la 1 la 6. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Amin. Luăm loc. O să medităm în seara aceasta la a doua parte a înțelegerii lui Iov, răspunsul lui Iov la a doua vorbire a lui Dumnezeu. Și dacă privim atent, observăm un progres în cunoașterea lui Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu îi vorbește lui Iov. Prima vorbire a lui Dumnezeu, primul răspuns al lui Dumnezeu, capitolele 38 și 39, după ce Domnul îi vorbește lui Iov, citim în 41 că Domnul a vorbit lui Iov și a zis: ești încredințat tu acum care vorbești împotriva celui atotputernic, tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Și vedem cât a înțeles Iov până aici, deja mult, însă nu tot ceea ce trebuia să înțeleagă prin încercarea mare prin care a trecut. Era o lecție grea prin care a trecut Iov, cum spuneam, lecția cea mai grea. Iov trecea acum prin cea mai grea lecție a vieții lui, însă nu era gata. Iov a răspuns Domnului și a zis: iată că eu sunt prea mic. Asta a înțeles Iov, iată că eu sunt prea mic. N-am niciun fel de semnificație. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Parcă știm gestul acesta, ce înseamnă îmi pun mâna la gură. Când ne punem mâna la gură? Când am spus ceva ce nu trebuia spus, nu? Ne punem mâna la gură. Și ne dăm seama, imediat ne dăm seama că nu trebuia spus lucrul respectiv. Suntem convinși că am greșit în ceea ce am spus și pare că am vrea să ne închidem gura cumva, să nu mai spunem încă ceva greșit. Am vorbit odată și nu voi mai răspunde. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. Deci până aici erau cuvintele lui Iov. A înțeles Iov că în planul mare al lui Dumnezeu, în lumea mare a lui Dumnezeu, el este complet nesemnificativ, așa din punct de vedere al majestății lui Dumnezeu, din punct de vedere al lucrărilor lui Dumnezeu. Și totuși, faptul că Dumnezeu i-a răspuns înseamnă ceva și înseamnă foarte mult. Am vorbit odată și am vorbit de două ori. Prin repetiția aceasta, eu vreau să spun că a vorbit mult, că a vorbit prea mult. Și, de fapt, o expresie asemănătoare, dar inversată, o avem în Psalmul 62. O să și citesc ultimele două versete din Psalmul 62. Odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. Iov spune, am vorbit odată și am vorbit de două ori. Dumnezeu, aici spune David, a vorbit odată și eu am auzit. Când venim înaintea lui Dumnezeu, important este ca noi să auzim ceea ce ne vorbește Dumnezeu, nu să vorbim noi. Și nu să vorbim noi mult și odată și de două ori. De aceea mereu spunem și rugăciunile să fie scurte și că este deșertăciune în mulțimea vorbelor și că să ne apropiem mai bine să ascultăm când venim în casa lui Dumnezeu, că vorbirea multă este deșartă și acolo se amestecă și jertfa nebunilor. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu și tocmai despre marea putere pe care Dumnezeu a desfășurat-o în creație i-a vorbit lui Iov. A ta, Doamne, este și bunătatea, căci tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Puterea este a lui Dumnezeu, bunătatea este a lui Dumnezeu, în final Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. În prezent este marea dilemă, marea tensiune, că noi nu vedem clar lucrul acesta și dimpotrivă, de atâtea ori lucrurile se întâmplă parcă pe dos. Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui. Viața lui Iov ar fi trebuit să continue până la moarte, așa într-o fericire continuă, după faptele pe care le făcea Iov. Însă lucrurile dintr-o dată iau o turnură neașteptată, se schimbă dramatic dintr-o dată. Doamne, a Ta este și bunătatea, Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. În ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Au fost deschise niște cărți și oamenii au fost judecați după lucrurile scrise în cărțile acelea. Nu se pierde nimic, nu se pierde nimic în lumea creată de Dumnezeu. Nu are cum să se piardă ceva, totul este înregistrat, totul este păstrat. Și totuși se poate pierde ceva foarte rău. Cel mai rău lucru care există în universul lui Dumnezeu se poate pierde, dar numai dacă Dumnezeu îl face pierdut lucrul acela. Nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor și le voi șterge ca pe un nor. Adică lucrurile care sunt împotriva noastră și care ne-ar condamna pe vecie, pe acestea Dumnezeu, pe acestea mărturisite, de care ne-am pocăit, pe care le-am abandonat, de care ne-a părut rău, pe acestea Dumnezeu le șterge, ca și cum n-au mai fost niciodată, cum dispare un nor de pe firmament. Și aici, în capitolul 42, al doilea răspuns al lui Iov, după a doua vorbire a lui Dumnezeu, Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că Tu poți totul, nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece gândurile? Uitați aici, după ce Domnul îi mai vorbește odată lui Iov, cunoașterea lui Iov este mai profundă, Iov este mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de adevăr. Nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. A fost o nebunie să mă împotrivesc gândurilor lui Dumnezeu, planurilor lui Dumnezeu. A fost o nebunie din partea mea să strig în disperare către Dumnezeu și cumva poate și să-L fac pe Dumnezeu vinovat de ceea ce mi se întâmplă. Răspunsul lui Iov vine după ce se sfârșește cuvântarea lui Dumnezeu și vedem în 34 că parcă se încheie brusc cuvântarea, cuvintele pe care Domnul le spune lui Iov. Spune versetul 34: privește cu dispreț tot ce este înălțat, vorbind despre Leviatan. Privește cu dispreț tot ce este înălțat, este împăratul celor mai mândre dobitoace. Vorbește de două dobitoace, despre două fiare înspăimântătoare, cele mai puternice din creația lui Dumnezeu. Probabil că scopul este să-i transmită un lucru foarte important lui Iov, vorbind despre cele mai mari fiare, despre cele mai puternice. Numai să-l vezi, spune, numai să-l vezi și cazi la pământ. Parcă Domnul vrea să-i transmită un mesaj lui Iov despre ceva care se aseamănă cu asta, dar mult mai mare. Cine a creat fiarele acestea înspăimântătoare? Numai să te uiți la ea și cazi la pământ. Atotputernicia lui Dumnezeu. Ele par atotputernice pe pământ, fiarele astea, dar vor muri, vor fi nimicite. Și balaurul și prorocul mincinos și toate vor fi aruncate în iazul de foc și pucioasă. Vor fi nimicite și fiarele acestea, cele mai puternice, cu suflarea gurii lui Dumnezeu, cum am citit în capitolul 40. Smerește cu o privire pe cei trufași, doboară cu o privire pe cei trufași. Puterea înspăimântătoare a acestor două animale îi transmite un mesaj lui Iov. Sunt două imagini, sunt două ilustrații care îl ajută pe Iov să înțeleagă că Dumnezeu este atotputernic. Așa cum omul nu poate sta împotriva acestor creații ale lui Dumnezeu, și cu atât mai mult sau cu atât mai puțin, omul se poate împotrivi lui Dumnezeu și gândurilor lui Dumnezeu. Avem întâi înțelegerea lui Iov, versetul 1 și 2, prima parte, ce am citit. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că Tu poți totul. Știe. Acum Iov știe și mărturisește ceea ce știe. Ajunge să știe lucrul acesta datorită cuvântului lui Dumnezeu, datorită a ceea ce i-a spus, datorită a ceea ce i-a răspuns Dumnezeu: știu că Tu poți totul. Și mai înțelege ceva Iov, infinitatea puterii lui Dumnezeu. Nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este infinit și în puterea pe care o desfășoară și nimic din creația lui Dumnezeu, care este finită, creația lui Dumnezeu este finită, universul este finit, materia este finită și nu este, așa cum spuneau materialiștii marxiști, că materia este infinită și necreată. Asta era unul din postulatele lor. Dumnezeu nu există, materia este infinită și necreată. Materia este creată și tocmai de aceea este finită. Și tocmai de aceea și universul, că Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul, are margini, universul și pământul are margini și toată creația lui Dumnezeu are margini. Și toată creația lui Dumnezeu, această creație, creația prezentă, va fi înlocuită, va fi schimbată și ea de o altă creație a lui Dumnezeu, de o creație nouă. Parcă trăim ceva din evenimentul acesta cosmic, cosmologic, trăim la o scară redusă, trăim ceva de aceeași natură. O creație veche care va fi distrusă, care va fi nimicită. Corpul acesta în care ne-am născut, trupul acesta de carne, care nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Și plata păcatului este moartea și intră trupul acesta supus putrezirii. Trebuie să se îmbrace cu un alt trup nou care nu este supus putrezirii și moartea să fie înghițită de viață. Așa cum creația veche va dispare, cerul și pământul din tâi s-au dus, nici marea nu mai era, am văzut ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. E, la fel, parcă experimentăm această creație nouă, această lume nouă a lui Dumnezeu pe fondul acesta vechi, al cărnii, al țărânii, al pământului, căci omul este carne păcătoasă și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Și cum spuneam că se încheie brusc cuvântarea lui Dumnezeu în versetul 34, spune despre acest Leviatan că este împăratul celor mai mândre dobitoace. Și sigur că expresia și imaginea ne îndreaptă spre suveranitatea lui Dumnezeu, care este împăratul tuturor. Este împăratul întregii creații, tot ceea ce se vede, tot ce este pe pământ, tot ceea ce nu se vede, este sub stăpânirea suverană a lui Dumnezeu. Privește cu dispreț tot ce este înălțat. În Psalmul 138 spune David, ceva interesant, că Domnul cunoaște de departe pe cei îngânfați. Îi știe și pe cei smeriți și pe cei îngânfați îi cunoaște de departe. Și privește cu dispreț pe toți cei care sunt înălțați. Pentru că unde este înțeleptul? Unde este vorbărețul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii, pentru că lumea de acum cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a ales să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Și propovăduirea crucii este o pricină de potignire pentru greci, pentru iudei și pentru greci este o nebunie. Însă pentru cei chemați, și iudei și greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Predicarea crucii, propovăduirea Domnului Iisus Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cele două răspunsuri pe care Dumnezeu îi le dă lui Iov descriu tocmai înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu desfășurate în creație și pe care urmează ca Iov să le experimenteze și noi să le experimentăm în recreerea lumii, în recreerea vieții, pentru că Iov este scos ca din moarte aici, fără speranță de însănătoșire, de izbăvire, Iov este adus la o viață nouă și dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă, o creație nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri, toate sunt de la Dumnezeu. Și în cei din urmă anii lui, Domnul i-a dat lui Iov. Cine i-a dat lui Iov? Domnul. Ce i-a dat lui Iov? Tot ce avea, Domnul i-a dat lui Iov mai mult decât a avut în primii ani. Și parcă înțelege mai clar Iov acum că totul este al Domnului, pe pământ totul este al Lui, nu-i nimic de mirat din partea lui Dumnezeu și noi, prin credință, trebuie să ne supunem în liniște lucrărilor lui Dumnezeu. Nu să ne răzvrătim, nu să ne tulburăm și sigur că nu-i simplu deloc, nu? Dacă ne gândim la nenorocirile care au venit peste Iov și prin ce a trecut Iov și la disprețul din partea celorlalți, cât era de sus Iov, să spunem, pe scara socială și cât de jos a fost lovit și cât de jos s-a prăbușit, copiii, robii veneau și își băteau joc de el și scuipau pe el, pe Iov, că nu mai avea putere acum, nu mai avea influență, nu se mai temeau de el. Acum nu mai erau impresionați de Iov în niciun fel. Este, parcă e tragică cartea aceasta lui Iov, cum existența umană este tragică și dureroasă. Ne gândim la experiența, la viața lui Iov, este dureroasă pentru că vedem cât de meschin este omul. Omul este o creatură extrem de meschină. Mai rea, omul este mai rău decât dobitoacele pe care le-a creat Dumnezeu. Omul este în stare de atrocități inimaginabile. Nu ne putem imagina de ce este în stare un om să facă. Un om pe care îl considerai normal, pe care îl considerai educat, politicos, care te respecta, o, să nu mai fii pe poziția pe care ai fost, să nu mai ai influența care ai avut-o, să nu mai ai puterea pe care ai avut-o, să nu mai ai sănătatea pe care ai avut-o, să fii schimbat de pe post, să fii mutat, să fii coborât și dintr-o dată vezi cum te disprețuiește în față, cum te scuipă în față. Nu mai însemni absolut nimic pentru el, pentru că nu mai reprezinți niciun fel de interes pentru el. Pentru că oamenii toți sunt foarte egoiști și Eclesiastul zice, am descoperit că Dumnezeu i-a făcut pe oameni drepți. Așa i-a creat Dumnezeu la început, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, însă ei, pe parcurs, datorită păcatului, ei umblă cu multe șiretenii, cu multe planuri umblă în spate. Chiar și iscusința unui om la muncă, spune Eclesiastul, se bazează nu pe o virtute a omului, ci pe invidia unuia asupra celuilalt. Și asta este tot dovada unui egoism feroce. Spuneam de dimineață despre acești doi monștri, despre Behemoth și despre Leviatan. Behemothul care e văzut ca o bestie a bestiilor. Adică ce se poate imagina mai fioros, mai înspăimântător? Și Leviatanul, o să și citesc versetul acesta în Isaia 27:1. Avem o ilustrație aici. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră marele, mare și tare Leviatanul. În ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare Leviatanul, adică Babilonul, șarpele fugar, Asur, și Leviatanul, șarpele inelat, Babel, și va ucide balaurul de lângă mare, adică Egiptul. Vedeți? Împărățiile, marile împărății ale lumii asemănate cu niște fiare îngrozitoare și aceleași imagini le găsim și în cartea profetului Daniel. Ceea ce determinat pe mulți scriitori biblici să identifice descrierile acestea din a doua vorbire a lui Dumnezeu ca reprezentând puteri, mari puteri care sunt împotriva omului, dușmanii cu care omul are de luptat, cu care avea și Iov de luptat, cu care avem și noi de luptat, firea noastră păcătoasă, pământul, omul este carne păcătoasă, din țărână se întoarce înapoi în țărână și are de luptat cu țărâna aceasta toată viața și lumea. Suntem așezați în lume, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Cu o mare promisiune, cu o mare asigurare, îndrăzniți, veți avea necazuri în lume, dar îndrăzniți, ura din partea lumii. Eu am biruit lumea cu asigurarea că Domnul este prezent și că prin El și cu El noi vom fi mai mult decât biruitori. Și Iov, în final, este mai mult decât biruitor. Și Iov îndrăznește în final și Iov biruiește și carnea și lumea. Se îi biruiește pe cei din jur care toți veneau și îl acuzau în toate felurile și au produs mare suferință lui Iov și se biruiește pe sine. Și înțelege cine sunt și ceilalți, că și ei au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, dar cine este el? Că și el are nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Ochiul meu acum te-a văzut. Acum ochiul meu te-a văzut și de aceea mi-e scârbă de mine. Ce înțelegere de sine, parcă seamănă cu al lui Petru. Doamne, du-te de la mine, pentru că sunt un om păcătos. Și Domnul, nu te teme. De acum, înainte, aici, Petru s-a prăbușit jos de tot. Du-te, Doamne, de la mine, sunt un om păcătos. Acum ești pregătit ca Domnul să te cheme, ca Domnul să te încurajeze, să-ți promită că va fi cu tine și că vei face mari isprăvi. dacă Domnul te va însoți, nu te teme, de acum înainte, de acum înainte te voi face pescar de oameni. 3. Imposibilitatea împotrivirii. Partea a treia din versetul 2. Nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate împotrivi lui Dumnezeu. Omul poate să facă lucrul acesta pentru o vreme, însă în final se va descoperi că nimeni nu poate sta împotriva planurilor lui Dumnezeu, nimeni nu poate să oprească gândurile lui Dumnezeu ca să se împlinească. Când Dumnezeu a trimis pe Moise și pe Aron să scoată pe poporul său din Egipt, Faraon s-a împotrivit, nu? Odată și de două ori și de nouă ori. Însă în final, același faraon care s-a împotrivit odată și de două și de nouă și care și-a împietrit inima, spune: ieșiți, duceți-vă, e repede, ieșiți afară din Egipt și binecuvântați-mă. Nimic nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu, împotriva planului. Era planul lui Dumnezeu să-i scoată afară din Egipt. Când a plănuit Dumnezeu să-i scoată din Egipt? După prima plagă? După a treia? După a cincea? Care era gândul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu? După ultima, nu? Era și semnificativă ultima plagă, moartea întâilor născuți, și asta arăta așa simbolic spre moartea întâiului născut a Fiului lui Dumnezeu, prin care poporul și oamenii, rasa întreagă, omenirea întreagă, va putea fi izbăvită din acest Egipt, de acest Leviatan. Va putea să fie adusă la viață și va putea să treacă prin botez și prin moartea Domnului Iisus Hristos, va putea să treacă spre țara promisă, spre împărăția lui Dumnezeu. Nimic nu poate sta împotriva planurilor lui Dumnezeu. Omul, pentru că reușește o vreme să se împotrivească lui Dumnezeu, câtă vreme te vei mai împotrivi lui Dumnezeu? Îi spune Moise și spune Aron, dar au venit și vrăjitorii și ghicitorii și au spus: dă-le drumul, dă-le drumul să plece, nu vezi că pierde Egiptul? Și nu le-a dat drumul faraon. Două încercări firave, sporadice, și tot nu i-a lăsat nici atunci, pentru că nu era gândul lui Dumnezeu. Nu era timpul lui Dumnezeu, nu era în planul lui Dumnezeu. Și vedeți, noi privind înapoi, ne dăm seama că toate amănuntele erau în planul lui Dumnezeu. Și ezitarea lui faraon, care vrea să-i trimită, dar cine va merge? Duceți-vă voi, bărbații, că așa ai cerut. Nu a cerut Moise așa. Moise a spus, nu, vom merge toți. Și vitele oase, tot, dar nu o să lăsăm nici o potcoavă, nu o să lăsăm în urmă. Pentru că și ne vom duce cale de trei zile. Cine este Dumnezeu? Eu nu cunosc pe Dumnezeu, nu vă voi lăsa să mergeți. După ce le-au promis că îi lasă, nu-i va lăsa. Pentru că nu putea să facă altfel faraon. Noi înțelegem clar acum că faraon nu putea face altfel, deși el gândea că poate face așa, așa, așa. Și au venit și sfetnicii lui, dă-le drumul și lasă-i să plece, și părea că e gata, e hotărât acum să-i lasă să plece, și în ultimul moment se răzgândește și nu-i lasă să plece. Cât de mare e Dumnezeu! Știința lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, dar nici nu putem să spunem cuvinte așa cât de mare, cât de mare e Dumnezeu. Spune în Psalmul 104, tot pământul este plin de lucrările tale, tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune. Și suveranitatea, stăpânirea lui Dumnezeu, Dumnezeu stăpânește peste toate, El le cheamă și toate se înfățișează înaintea Lui. Parcă nici să ne imaginăm nu putem ce citim în primele cuvinte ale Bibliei. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Două propoziții, trei propoziții simple. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Ce putere desfășoară și ce putere a desfășurat Dumnezeu în creație, și aceeași nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu se desfășoară în recreerea lumii și în recreerea omului și în nașterea noastră din nou și în învierea noastră din morți împreună cu Domnul Iisus Hristos. Deci omul nu se poate împotrivi lui Dumnezeu, nici satana nu se poate împotrivi lui Dumnezeu, nici demonii nu se pot împotrivi lui Dumnezeu, nici îngerii, nici una din făpturi, nici din cer, nici de pe pământ, nici de sub pământ. Aparent, dacă cineva se împotrivește, că oamenii sunt împotrivitori și Scriptura spune că sunt împotrivitori și sunt răzvrătiți, asta o fac pentru o vreme, pentru că în final Fiul își va supune toate lucrurile, toate împărățiile lumii îi se vor supune, și când toate lucrurile îi vor fi supuse, însuși Fiul se va supune Tatălui, pentru că toate îi sunt supuse lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu va fi totul și în toți. Cum zice profetic apostolul Pavel, adâncul înțelepciunii, bogăției și științei lui Dumnezeu. Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu? După cum este scris că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Și asta nu se poate încheia decât cu o exprimare de laudă a lui Dumnezeu. Omul dator să laude toate lucrurile lui. A lui este slava în vecii vecilor. Amin, spune apostolul Pavel. Și la fel trebuie să spunem și noi. 4. Ignoranța lui Iov mărturisită de data asta. Am mai vorbit despre ignoranța lui Iov, recunoscută și după prima cuvântare a lui Dumnezeu. Spune aici, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Sunt cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune lui Iov, dar cumva parcă reproduc cuvintele lui Iov, sunt așezate aici ca un citat, dar în care, cum spuneam, Dumnezeu inversează rolurile, că Iov asta cerea ca Dumnezeu să-l asculte, ca el să vorbească, Iov să vorbească, Iov să se apere, Iov cere parcă acces la Curtea Supremă a lui Dumnezeu, să-și apere cauza, să-și apere integritatea, să-și apere neprihănirea lui. Și acum Dumnezeu îi spune lui Iov, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Adică Iov să învețe pe Dumnezeu. La asemenea cuvinte, omul nu poate decât să se prăbușească. Cum? Să-mi spună Dumnezeu mie, te voi învăța, eu te voi întreba și tu mă vei învăța. Până acum Iov a întrebat, a tot întrebat. Multe întrebări a avut Iov și aștepta ca Dumnezeu să-i răspundă, ca Dumnezeu să-l învețe. Domnul îi spune, eu te voi întreba și acum tu mă vei învăța. Vrei să distrugi până și dreptatea mea ca să-ți scoți ție dreptate? Cum ar putea omul să scoată dreptate cu mintea lui finită? Cu mintea lui limitată și nu numai limitată, că eu sunt o creatură până la urmă, și, dar cu mintea lui afectată de păcat. Mintea oricărui om este afectată de păcat și este afectată de firea lui păcătoasă și probabil că asta este cea mai mare înțelegere a lui Iov când cunoaște că omul nu este decât carne păcătoasă. Ce a înțeles și apostolul Pavel, în mine, descoper în mine, în carnea aceasta, în mădularele mele, de care se plângea Iov, o altă lege care este împotriva legii primite de mintea mea. Și legea asta mă ține rob păcatului. Și în final spune apostolul Pavel, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Aceste oase, le urăsc! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și trupul acesta de moarte l-avea și Iov. Cine îl va izbăvi pe Iov de acest trup de moarte? Nenorocirea asta o experimentează și o cunoaște și Iov și nenorocirea asta o vom cunoaște și o vom experimenta fiecare din noi. Legea aceasta a păcatului din mădularele noastre, dacă umblați după îndemnurile firii pământești, veți muri. Deci sunt îndemnuri spre moarte. Firea păcătoasă nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună și duce la moarte. Însă dacă prin Duhul sau dacă umblați după îndemnurile Duhului, veți trăi. Și cum să umblăm după îndemnurile Duhului? Dacă prin Duhul faceți să moară faptele cărnii, faptele trupului, veți trăi. Umblarea prin Duhul, umblarea după lucrurile Duhului, este o umblare călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu, în Romani capitolul 8, 12, cred. Și apostolul Pavel și alți apostoli ne îndeamnă, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și când ne gândim la lucrurile de sus, nu ne vom mai face vinovați de nebunia de a întuneca gândurile lui Dumnezeu, nu? Dacă ne gândim la lucrurile de sus, acolo sunt lucrurile lui Dumnezeu, acolo este gândul lui Dumnezeu, este gândul Domnului Iisus Hristos. Gândindu-ne și căutând lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile de sus, asta devine preocuparea noastră. Uitându-ne la lucrurile de jos, gândindu-ne la lucrurile de jos, umblând după lucrurile de jos, asta este vrăjmășie a crucii lui Hristos. Sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Ei se gândesc la lucrurile de pe pământ. Asta e vrăjmășie împotriva crucii lui Hristos. Să te gândești la lucrurile de pe pământ. Gândindu-te la lucrurile de pe pământ, cazi în această nebunie de a sta împotriva gândurilor lui Dumnezeu. Că sunt lucruri potrivnice unele altora. Firea luptă împotriva Duhului, Duhul luptă împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Sunt înfricoșătoare cuvintele acestea. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Pentru că plăcerea lor este în... Sau ei își găsesc în rușinea lor. Plăcerea lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Cei care se gândesc la lucrurile de pe pământ sfârșesc în pierzare. Și aceștia nu erau oameni de afară. Celor care le scrie Apostolul Pavel spune: vă spun și cum v-a spus de atâtea ori, vă spun și acum plângând. Sunt mulți între voi, mulți între voi, care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cine poate suporta așa ceva? Cine crede așa ceva? Cine crede că ar putea să fie adevărat așa ceva? Sunt mulți între voi, în biserica din Filipii. Dacă citim epistola către filipeni, ce relație era între Apostolul Pavel și biserica asta și ce spune Apostolul, că mă bucur pentru voi și mă bucur împreună cu voi și voi bucurați-vă împreună cu mine și bucurați-vă întotdeauna, ei, în biserica asta, acolo, dar despre alte biserici. Dacă despre asta spune Apostolul Pavel, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. În altă parte spune, cei drept, toți umblă după interesele lor și nu după lui Hristos. Câți? Toți! Toți care sunt în Asia m-au părăsit. Câți l-au părăsit? Toți. Să nu li se țină în seamă, zice Apostolul Pavel, lucrul acesta. Înfricoșătoare cuvinte, înfricoșătoare realități și Apostolul Pavel se cutremură când se gândește la lucrul acesta. Parcă îi se sfâșie inima, gândindu-se că toți aceștia vor pieri, că sfârșitul lor va fi pierzarea. Vor pieri în biserică, botezați în biserică, mărturisind pe Domnul Hristos, mărturisindu-și credința, pentru că purtarea lor, umblarea lor, gândirea lor, nu-i gândirea lui Dumnezeu, nu-i planul lui Dumnezeu, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu și niciunul nu recunoaște asta. Toți umblă în întuneric, dorm în lumină, cum spunea Ravenhill, în timp ce lumea doarme în întuneric, biserica doarme în lumină. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Somnul spiritual duce la moarte și din această moarte aparentă Dumnezeu ne cheamă să ne trezim și Hristos să ne lumineze și dacă ne luminează și dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dar cât de mult se întâmplă lucrurile acestea, să privim în jur. Să privim în jur și să ne vedem faptele. Priveșteți urmele pașilor în vale, dromaderă, iute de picior. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ceea ce iubești. Până și la nelegiuire te dedai. Credeau ei lucrul ăsta? Credeau ei ce le-a spus Ieremia și ce le-a spus Ezechiel? Nu credeau niciunul. Taci, nu proroci aici în numele lui Dumnezeu. Locuitorii din Anatot, de unde era Ieremia, au primit ei cuvintele lui Ieremia? Nu plânge Ieremia din cauza lor că au vrut să-l omoare. Cei din Anatot au vrut să-l omoare. Când ne faci de rușine cu prorocia asta. Cum a zis prefectul orașului, ce vorbești, doamne, acolo că faci de rușine orașul? Taci din gură, nu spune nimica. Să nu spui adevărul că ne faci de rușine. Deci, să știți că realitatea spirituală a acestor zile nu-i nici pe departe cum este percepută de cei mai mulți. Secolul 1, apostolii Domnului erau în viață, apostolul Pavel era prezent, călătorea prin biserici, întărea bisericile, însuflat, om însuflat de Duhul lui Dumnezeu, acest Saul din Tars devenit apostolul neamurilor, disprețuit de unii, desconsiderat, epistolele lui sunt cu greutate, sunt cu înțelepciune, însă când este el de față, îi moale, moale, cuvântul lui n-are nicio greutate. Cred că nu vorbea așa tare ca mine, n-avea nici amplificare, cum avem noi astăzi, și probabil că și multe slăbiciuni fizice avea apostolul Pavel, ținând cont de multele necazuri prin care a trecut și împroșcat cu pietre și bătut cu nuiele și băgat în temnițe și strâns în butuci și în toate felurile purta în trupul lui, în carnea asta, semnele morții Domnului Iisus Hristos, stigmatele morții Domnului Iisus Hristos. Un om însemnat, un om reprobat. Parcă Dumnezeu a făcut din noi, apostolii, gunoiul lumii acesteia, cei din urmă, dintre toți oamenii, disprețuit, respins acolo în Corint, au găsit pe alții nespus de aleși, luminați apostoli, noi apostoli, noua mișcare apostolică au descoperit-o în Corint, cum au descoperit-o și astăzi, noua reformă apostolică. Și de-ar veni apostolul Pavel astăzi, cum nu i-ar plânge pe toți aceștia? Și cum nu le-ar plânge rătăcirea și cum nu le-ar plânge ereziile pe care le propovăduiesc? Și chiar împotriva lui, împotriva apostolului, noi apostoli predică împotriva apostolului Domnului, împotriva lui Pavel. Și acești noi apostoli de astăzi, din noua reformă apostolică, predică împotriva apostolului Pavel. Puteți să vă închipuiți? Noua reformă apostolică care face ravagii pe tot pământul și în lumea evanghelică, păi nu-i de mirare că se poartă ca vrăjmaș ai crucii lui Hristos când apostolul Pavel spune, dacă cineva crede că e profet sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă spun eu acum este o poruncă a lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat poruncile lui să fie păzite cu sfințenie. Acestea sunt niște apostoli mincinoși și nu-i de mirare, spune apostolul Pavel, pentru că niște soli ai satanei, pentru că și satana se preface într-un înger de lumină. Și ca să fie deosebit de îngerul de lumină, pentru că satana este un maestru al înșelării și știe atât de bine cum să se prefacă, încât e atât de ușor să confunzi copia cu originalul, ca să poți să faci deosebirea între cel care este adevărat și cel care este mincinos, apostol adevărat și apostol mincinos, proroc adevărat, proroc mincinos, prorocie adevărată, prorocie mincinoasă, e neapărat nevoie de intervenția lui Dumnezeu, este neapărat nevoie de Duhul lui Dumnezeu, este neapărat nevoie de darul deosebirii duhurilor. Nu e așa de simplu cum pare, nu e așa de ușor de făcut deosebirea. Ne gândim la apostolul Pavel în Filipii, cu ghicitoarea, femeia ghicitoarea care venea după el și spunea, oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui viu și ei vă vestesc calea mântuirii. Nu era adevărat? Păi nu scrie în vechime că dacă ceea ce spune el se împlinește, dacă e adevărat, atunci e proroc adevărat și Dumnezeu a vorbit prin el. Și ea vorbea despre Dumnezeu și spunea adevărul despre ei și despre propovăduirea lor, dar Biblia ne spune că după mai multe zile Pavel necăjit. În Pavel era Duhul lui Dumnezeu, în ghicitoarea asta era un duh al lui Piton. Lucruri potrivnice unele altora, erau lumini în conflict aici și Duhul Sfânt care era în Pavel îl face sensibil pe Pavel la puterea întunericului care era în femeia aceasta și să recunoască că este un dușman acolo care vrea să-l înșele și pe el și să înșele și pe alții, cu cuvinte frumoase și cu cuvinte adevărate. Necăjit, Pavel s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, ieși afară din ea. Și din clipa asta n-a mai putut să prorocească nimic femeia aceasta. Și spune Scriptura că s-a dus și sursa câștigului lor, pentru că ei câștigau mulți bani cu acest duh al lui Piton care înșela pe mulți. Însă acum a venit ceasul adevărului, momentul adevărului, s-a întâlnit cu Pavel, s-a întâlnit cu realitatea, s-a întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu și nu mai putea să înșele pe absolut nimeni. Darul deosebirii duhurilor lucrează în noi dacă suntem călăuziți de Duhul, dacă suntem umpluți de Duhul, dacă umblăm după lucrurile Duhului, altfel lucrează Duhul lui Piton. Cum zicea cineva că bisericile din România sunt bântuite de un duh al lui Piton, pline de proroci și de prorocii mincinoase. Un duh al lui Piton. Păi da, dar spune adevărat, că e adevărat ce spune. Păi și ghicitoarea din Filipii spunea adevărat. Dar era un duh al lui Piton, era un duh de ghicire în ea. Și câți nu au astăzi duhuri de ghicire, care spun lucruri adevărate și toată lumea se teme de ei că spune adevărul și satana se folosește de ei ca să înșele pe cei mai mulți care umblă după lucrurile firii pământești. Spuneam că să privim în jur și să vedem că nu-i greu de văzut. Ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta, ne uităm la noi, să ne uităm la urmele pașilor noștri. Când avem noi de făcut ceva pentru noi, când vrem să ne rezolvăm noi o problemă, cine ne oprește? Cine ne stă în cale? Păi am de făcut asta, ne facem agenda noastră cu toate și ne sculăm de dimineață și suntem gata pentru orice efort și putem să mergem sute de kilometri să rezolvăm o problemă noastră. Dar când e o problemă a Domnului și când este o lucrare a casei Domnului și când trebuie făcut ceva pentru Domnul sau ceva pentru sufletul nostru, cât de strict ne facem programul? Cât de strictă e agenda, cât de perseverenți suntem, cât de disciplinați suntem, cât suntem de dispuși să plătim și să consumăm pentru asta, știind că lucrurile acestea sunt lucrurile importante și lucrurile care rămân. Păi eu vă spun, uitați-vă în jur și vom descoperi zeci și sute de falimente. Dar cine crede că duminica viitoare facem la fel și predicăm la fel duminica viitoare și săptămâna cealaltă ne purtăm exact la fel? Că parcă mesajele sunt pentru urechile surzilor, că parcă se predică adevărul și nu mai intră nicăieri și nu mai ajunge nicăieri și nu mai rezonează nicăieri în noi și nu mai putem să dăm niciun fel de răspuns corect la mesajul adevărului care ni se transmite și parcă ascultăm și noi, cum zicea directorul meu în liceu, puneți-vă cu burta pe carte, că altfel zbierăm aici unii la alții ca prorocii mincinoși în pustiul Arabiei. În vremea era ceva, să spui așa ceva. Ignoranța lui Iov, mărturisită, 5, importanța ascultării de Dumnezeu în versetul 4. Ascultă-mă și voi vorbi. Dumnezeu îi spune lui Iov, ascultă-mă și voi vorbi. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu vorbește în multe feluri, Dumnezeu vorbește în multe moduri. Însă cui? Celor care au urechi de auzit. Dacă are cineva urechi de auzit, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Dacă nu are cineva ureche de auzit, Dumnezeu nu vorbește. Nu în sensul că nu vorbește, în sensul că nu aude. Deci Dumnezeu vorbește, dar El nu aude absolut nimic. Doar nu am fi și noi orbi, doar nu am fi și noi surzi. Păi dacă ați fi orbi și dacă ați fi surzi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Să se împlinească cuvântul profetului Isaia. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Inima acestui popor s-a împietrit, ca nu cumva să se întoarcă de la faptele lor la mine și să fie iertați și să fie mântuiți. Ascultă-mă și voi vorbi. Știți, i-a dat Eli un sfat copilului Samuel, care a fost chemat de Dumnezeu și care nu cunoștea încă glasul Domnului, că nu i se descoperise glasul Domnului, era un copil. Și Ieremia, când Dumnezeu îi vorbește, Doamne, sunt un copil, și Domnul îi spune, nu spune că ești un copil. Când Dumnezeu te cheamă, te vei duce și le vei spune tot ceea ce îți voi porunci. Și Eli, bătrânul Eli, îi spune lui Samuel, dacă vei auzi din nou glasul acela, să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Și când a auzit Samuel, când și-a auzit numele din nou, Samuele, Samuele, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Puteți să vă închipuiți prin ce a trecut copilul acesta, Samuel, atunci? Deci să știi, acum, că nu știa înainte, iată-mă că m-ai chemat, credea că e glasul lui Eli. Era noapte. Și acum, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Să știi că a fost glasul lui Dumnezeu, că acum urmează să-ți vorbească Dumnezeu. Cum stai când urmează să-ți vorbească? Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Așa trebuie să venim în casa lui Dumnezeu. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți. Vorbește, ascultă-mă și voi vorbi. Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Eu cred că tremura din tâlc până în creștet, Samuel. Ce auzi acum sunt cuvintele lui Dumnezeu, direct din gura lui Dumnezeu. Cum le asculți? Ochi și urechi, să nu pierzi o silabă, să nu pierzi o literă din ceea ce spune Dumnezeu. Că ce spune El este da și amin. Cât de important e ce spune Dumnezeu. Și întrebam în una din împrejurările trecute, vorbește Dumnezeu astăzi oare? Și dacă Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu continuă să vorbească, cum oare vorbește Dumnezeu? Știm că vorbește Dumnezeu, știm sigur că Dumnezeu a vorbit sau știm sigur că Dumnezeu ne-a vorbit nouă. Sau când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată? Uită-te în urmă, când ți-a vorbit Dumnezeu? Când știi sigur că Dumnezeu ți-a vorbit? Când te-ai cutremurat ultima dată auzind un cuvânt care știai sigur că este din partea lui Dumnezeu? Altfel înseamnă că noi n-auzim. Ascultă-mă și voi vorbi. Dumnezeu vorbește celui care ascultă. Odată a vorbit Dumnezeu și eu de două ori am auzit. Dacă cineva are urechi de auzit, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Importanța ascultării de Dumnezeu. În Deuteronom 4:1, cred, acum Israele ascultă. Așa începe. Acum Israele ascultă. Trei cuvinte. Și parcă un destin întreg cuprins în aceste trei cuvinte. Cine să asculte? Israel. Cine e Israel? Poporul lui Dumnezeu. Cei chemați, aleși de Dumnezeu. Astăzi, care este Israelul lui Dumnezeu? Astăzi este biserica. Peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare, spune Apostolul Pavel. Peste noul Israel al lui Dumnezeu. Deci tuturor Dumnezeu ne spune, Israele, ascultă. Deci tuturor ne spune să ascultăm. Ascultă-mă și voi vorbi. Când să ascultăm? Acum. Acum, Israele, ascultă. Și Iov a ascultat. Și urmează importanța auzirii. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Urechea mea. Dacă cineva are urechi de auzit să audă, cuvântul spune dacă are o ureche. Dacă are cineva o ureche de auzit să audă. Parcă se potrivește și cu proverbul românesc, că pe ureche a intrat și pe alta a ieșit. Asta nu e ureche de auzit, asta e ureche de ieșit, care nu aude, care nu înțelege, care nu primește. Cum intră pe ureche și iese pe alta. Dacă are cineva urechi de auzit, dacă are cineva o ureche de auzit, nu de ieșit, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Un stadiu al cunoașterii lui Dumnezeu, care este esențial, fără el nu se poate, fără informare, fără cuvinte prin care să ni se descopere Dumnezeu, noi nu putem să știm aproape nimic despre Dumnezeu. Și ceea ce știm nu este confirmat, că este descoperit și în cugetul, în conștiința oamenilor, unele lucruri legate de atotputernicia lui Dumnezeu, de înțelepciunea lui Dumnezeu. Însă ele nu sunt clare până când omul nu ajunge la Scripturi, la cuvântul scris, rostit și scris al lui Dumnezeu. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Importanța auzirii. Importanța auzim. Odată a vorbit Dumnezeu și eu de două ori am auzit. Adică, în loc să intre pe o ureche și să iasă pe alta, să avem două urechi de auzit, ar fi cel mai bine, nu? Dumnezeu a vorbit odată, că noi vorbim cu gura și avem numai o gură. Dar, pentru auzit, avem două urechi. Și am auzit de două ori și am luat aminte la ceea ce mi s-a spus. 7. Înțelegerea de sine. Versetul 5, partea a doua. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Înțelegerea de sine. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și avem conjuncția asta care leagă două propoziții în fraza asta, în versetul acesta. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Asta pune în opoziție ceea ce urmează. Urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ceea ce arată că sunt două feluri de a-L cunoaște pe Dumnezeu, diferite una de cealaltă. Una este să auzi de Dumnezeu, însă este cu totul altceva să-L vezi pe Dumnezeu. Este cu totul altceva să ți se descopere Dumnezeu. Este cu totul altceva să vezi slava lui Dumnezeu, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată, aceea vă vestim. Și scopul pentru care vă vestim această veste bună, această evanghelie, este ca și voi să aveți părtășie cu noi, să faceți parte din același trup al Bisericii lui Hristos. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Nu a fost asta cea mai mare dorință a slujitorilor lui Dumnezeu? Să-L vadă pe Dumnezeu? Doamne, arată-mi slava Ta, se roagă Moise. Nu vei putea fața să mi-o vezi, că nu poate omul să vadă fața și să trăiască, dar mă vei privi pe dinapoi. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Domnului. Și au oamenii lui Dumnezeu, au parte de descoperiri, de crâmpeie din slava lui Dumnezeu. Li se descoperă crâmpeie, frânturi, fragmente din slava lui Dumnezeu și sunt copleșiți. Numai un fragment, numai o scânteie li se descoperă din slava lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu este copleșit și se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Însă dorința era arzătoare să-L vadă pe Dumnezeu. Și nu citim în predica de pe munte? Vrei să vezi pe Dumnezeu? E o condiție simplă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și inima lui Iov era curată, dar nu de tot. Și Domnul spune ucenicilor, și voi sunteți curați, dar nu de tot. Cine s-a scăldat, mai trebuie să-și spele picioarele. Mai trebuie să-și mărturisească câte ceva, mai greșește, mai alunecă. Toți greșim în multe feluri, spune apostolul Iacov. Toți avem nevoie de mărturisire, toți avem nevoie să ne spălăm picioarele și avem nevoie să ne spălăm picioarele și unii altora. Avem nevoie să ne iertăm unii pe alții, așa cum ne-a iertat și pe noi Dumnezeu în Hristos. Avem nevoie să ne slujim unii altora în trupul lui Hristos, cum și mădularele slujesc unele altora în trupul acesta al nostru și niciun mădular nu lucrează împotriva altuia. Noi nu folosim mâna asta ca să ne mutilăm. Poate un străin ăla poate să vină să ne tragă un pumn în ochi, nu? Dar noi nu facem lucrul ăsta cu mâna noastră, cu pumnul nostru să ne lovim în ochi. Nu se întâmplă așa ceva, este armonie în trupul lui Hristos. E, și totuși în biserici se întâmplă conflicte de felul acesta. E, cum se poate explica asta? Într-un singur fel, că nu toate fac parte din trupul lui Hristos, nu toate mădularele acestea. Apostolul Pavel spune, nu toți au Duhul care sunt între voi, nu toți au credința. Mulți se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos și de acolo te poți aștepta la pumni, în ochi, la lovituri, pe sub centură, la lovituri de la spate. Apostolul Pavel spune, pe lângă toate primejdiile în care s-au aflat, m-am aflat și în primejdie între frați mincinoși. Mare primejdie între frați mincinoși. Că dacă ar fi fost un dușman, păi de dușman știi cum să te folosești, să te ferești. Cum zicea Ion Creangă, apără-mă de pisici, că de câini nu mă tem. Câinele știi că e dușmanul, dar pisica... Cum e vorba, mâța blândă zgârie rău, când nu te aștepți, atunci te-a zgâriat. Înțelegerea de sine, acum ochiul meu te-a văzut. Nu l-a văzut Iov pe Dumnezeu literalmente, că nu putea nici Iov și niciun om nu putea să-l vadă pe Dumnezeu. Însă, sigur, exprimarea asta, Dumnezeu i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii. Furtuna era aici. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu era aici și văzând această manifestare supranaturală a prezenței lui Dumnezeu, era ca și cum ai văzut pe Dumnezeu. Bătrânii lui Israel s-au suit pe munte și au mâncat și au văzut pe Dumnezeu, spune Scriptura acolo. Nu au văzut fața lui Dumnezeu, dar au văzut și au trăit prezența lui Dumnezeu, manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Iacov spune, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut, scara lui Iacov. Și-a văzut îngerii lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se. Deci cu adevărat Dumnezeu e aici și ca și cum l-ai văzut pe Dumnezeu, când Dumnezeu îți descopere un crâmpei din slava Lui. Ochiul meu te-a văzut. Cât de important e să vezi cu ochiul tău. Să vezi manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Asta, nu e greu de verificat lucrul ăsta. Oricui se întâmplă asta, știe sigur lucrul acesta. Pentru că din nou locul acela nu mai pleci așa cum ai venit. Pleci cu totul altfel. Iacov a plecat șchiopătând din coapsă, că a luptat cu Dumnezeu toată noaptea și a fost binecuvântat de Dumnezeu. Dar a rămas un semn. Și Iacov știa după semnul ăsta că umblă șchiopătând din coapsă, azi noaptea am luptat cu Dumnezeu și am spus, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Și semnul ăsta mi-aduce aminte că e adevărat lucrul. Asta e o realitate care nu se poate tăgădui niciodată în viața mea. Și mi-aduc aminte... Cu 10 de ani în urmă, când au apărut magnetofoanele cu benzi, cred că erau două magnetofoane în oraș și tatăl meu și-a cumpărat și el un magnetofon Tesla. Și era fascinat așa de tehnica asta nouă care a apărut. Deci s-a auzit vocea cuiva acolo, se înregistrează pe banda asta. Ce vorbești, se pune acolo și după aceea îi dai drumul și auzi și asculți. Și tinerii care mă aud acum gândesc că de ce epocă a pietrei vorbesc eu acum. Au fost câțiva zeci de ani în urmă se întâmpla lucrul acesta și într-o zi am ascultat o bandă înregistrată de tatăl meu. El nu a participat la revelioane deloc. Nu îi se părea un timp potrivit și nici potrivit ceea ce se făcea așa ritual în ultima noapte a anului. Rămânea acasă, rămânea singur acasă, închidea și obloanele, închidea tot și căuta fața lui Dumnezeu acolo și citea și cânta și se ruga. Și una din înregistrările care le-am găsit pe benzile înregistrate de el avea de-a face cu o noapte de felul acesta. O noapte pe care alții o socoteau cea mai importantă noapte din an, ne ducem în casa Domnului, sfârșim anul în casa Domnului, începem anul nou în casa Domnului, stăm după 12 câteva minute, de un an de zile suntem aici și ne închinăm. Și ne închinăm Domnului, în realitate, același timp, nu aceleași minute, dar așa simbolistica diferită. Și scria acolo, spunea, data de astăzi, care era? Ora 0 și câteva minute. Atunci au înregistrat pe bandă o experiență, o manifestare a prezenței lui Dumnezeu și-a pus-o pe bandă ca să nu uite cum era Iacov lovit în coapsă, să nu uite niciodată. Că aici, atunci, ne-a vorbit Dumnezeu. Acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Și e atât de important să știi când și cum și unde ți-a vorbit Dumnezeu, pentru că asta te va ajuta și te va susține în cele mai grele momente și în cele mai grele încercări ale vieții. Atunci vei putea să mergi înainte cu credință și cu speranță, chiar dacă e întuneric, beznă și nu se vede nicio stea, cum spunea cineva. Un om cu copiii lui de mână știu că este pe drumul cel bun, chiar dacă afară e noapte și nu se vede nicio stea. Concluzia, introspecție, versetul 6, pocăința inimii. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Vederea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu are întotdeauna, irevocabil, același efect, același rezultat pentru cel care are parte de descoperirea lui Dumnezeu. N-a fost om în istorie care să aibă parte de descoperirea lui Dumnezeu și să nu fie adus la pocăință. Care să nu se smerească înaintea lui Dumnezeu, care să nu se prăbușească înaintea lui Dumnezeu și care să nu recunoască că, Doamne, nu sunt nimic, absolut nimic nu sunt și n-am niciun fel de merit. Și cum de ai hotărât și cum de s-a întâmplat că tocmai mie să mi te descoperi. Eu sunt cel mai mic din familia tatălui meu. Și familia tatălui meu este cea mai mică din seminția noastră. Și seminția noastră este cea mai mică din Israel. Cum de mi te descoperi mie? Și cum de mă chem pe mine și cum de mă trimiți pe mine? Același sentiment l-au avut toți oamenii lui Dumnezeu care au avut parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și vorbeam cu frații aici data trecută despre Toma d'Aquino, marele teolog al Bisericii Occidentale, care a scris foarte mult și teologia lui s-a cotită de referință pentru toată creștinătatea occidentală. Așa, pe la 40 și ceva de ani, el a făcut o afirmație uluitoare, omul acesta, un om atât de pregătit și care a profundat atât de mult cu nu numai scripturile și artele liberale și multe, foarte pregătit omul acesta și a cercetat foarte mult și el spune, tot ce am scris până acum nu-i nimic. Tot ce am scris până acum nu-i nimic. De acum înainte viața mea are un singur scop, să dobândesc viziunea beatifică a slavei lui Dumnezeu. Gândiți-vă că cumva înainte de moarte Dumnezeu face parte aleșilor și sfinților lui de un crâmpei din slava lui Dumnezeu, din ceea ce va fi dincolo. Raportat la importanța acestei clipe când mi se va descoperi ceva din viziunea beatifică a slavei lui Dumnezeu, tot ce am scris eu este zero, nu înseamnă absolut nimic. Ce sentiment de pocăință, de smerenie, de nimicnicie în prezența lui Dumnezeu. Adică nu mai este niciun loc, nicio fărâmă de loc pentru mândrie, deloc. Și toată, dacă a fost mândrie la Iov până acum și în afirmațiile lui Iov, dacă s-a manifestat cumva mândrie și mulți consideră că s-a manifestat asta și mândria se manifestă, noi toți. De aceea și David se ruga, păzește pe robul tău de mândrie. De ce să mă păzească Domnul de mândrie dacă nu am, nu? Dacă eu n-am treabă cu mândria și nu sunt înclinat spre asta și nu identific în mine pericolul ăsta și eu cred că eu niciodată n-am fost mândru și niciodată nu m-am îngânfat și niciodată nu m-am lăudat și niciodată nu m-am trufit și atunci de ce m-aș ruga în felul acesta? Însă inima lui David era după inima lui Dumnezeu și simțea și gândea cum gândește Dumnezeu și avea gândurile lui Dumnezeu, păzește pe robul tău de mândrie, conștient că nu se poate păzi singur, conștient că asta e o problemă rădăcină în noi, conștient că asta e o problemă care este cauza căderii, mândria merge înaintea căderii, că e dezastruoasă mândria, păzește pe robul tău de mândrie să nu stăpânească ea peste mine și atunci voi fi fără prihană și nevinovat de păcate mari. Pocăința aceasta a lui Iov este profundă, am scris de sub, pe măsura cunoașterii lui Dumnezeu. O pocăință profundă, pe măsura cunoașterii lui Dumnezeu, pentru că are parte de o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu. Acum ochiul meu te-a văzut și de aceea mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Domnul să ne dea și nouă același răspuns, aceeași căutare, aceeași inimă pe care a avut-o și Iov, Ați auzit, vorbindu-se de răbdarea lui Iov, aceeași răbdare pe care a avut-o și Iov, pildă de răbdare pentru toate generațiile care au urmat, ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, care este plin de îndurare față de toți. Amin.